Oponi na New York mara sariatigiba Letitia James ne tun ye jalaki bɔ o bɛ ka dɔrɔmɛ miliyɔn 250,000 ɲini kɛrɛnkɛrɛnya la wariko musakaw la ani ka dankarili kɛ cɛkɛdaw boliw la jamanatigi kɔrɔ n'a somɔgɔw ye. A ka latigɛ kɔnɔ kiritigɛla Arthur Angoron y'a jateminɛ ko Donald Trump n'o bɛ siniko kɛ White House minɛko kura san 2024 a n'a den fila n'olu ye Trump ka tɔnba ɲɛmɔgɔba kɔrɔsigiw ye olu de ye jalaki ye sariya dafirili sɛgɛsɛgɛ la. A b'a fɔ fana ko sɛbɛn minnu dira sariyatigiba fɛ k'a jɛya olu b'a jira ko namara jatew kɛra Donald Trump fɛ kulu nin ka nafolo kan tɔnba caman minnu bɛ daminɛ sigiyɔrɔ feereliw la ka se hoteliw n'o ye dunanjigiyɔrɔw ye tiɲɛniw ma ani fɛn wɛrɛ i n'a fɔ golf kuluw fɛ. New York mara sariyatigiba bɛ republicain miliyaritigi ni a denkɛ jalaki ko u ye nin tiɲɛw ni fiɲɛ ni dɔrɔmɛ miliyari caman ye fɛn wɛrɛw cɛma walasa ka juru nafama caman sɔrɔ waribonw fɛ ka taa san 2011 la ka se san 2021 ma.